Mikrofon. Dobar dan, ovo je podcast Istinomer u mikrofon. Moje ime je Danica Vučenić. Za nekoliko dana televizija N1 obeležava peti rođendan. Taj dan dočekuje sa nagradom za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, ali istovremeno i pod baražnom vatrom koja, kako je rekao njen izvršni producent Igor Božić, dolazi iz jednog epicentra Sandrićevog venca. Više od 500 letaka koje su osobe sakrivajući lica hiruškim maskama pre nekoliko dana ubacile u dvorište te televizije, incident je koji su na N1 doživjeli kao pritisak i kao signal da, posle napada u tabloidima i verbalnih napada od političara, sledi rad na terenu. Nije N1 ekskluzivan u tim napadima, jer profesionalni mediji i istraživački portali su u Srbiji konstantno izloženi. Ali za 5 godina rada nema meseca da se nije dogodio incident, od verbalnih napada na ulici, preko onemogućavanja novinarima N1, naročito na lokalu, da izveštavaju sa događaja koje organizuje vlast ili partija na vlasti, preko objavljivanja interne prepiske, matičnog broja direktora Ćosića, pretećih pisama, pretećih poruka na društvenim mrežama, optužbi predstavnika izvršne vlasti da su CIA televizija. N1 nije samo televizija, ona je deo velike međunarodne korporacije koja je jedan od velikih investitora u Srbiji i regionu. Da li je napad na N1 istovremeno napad i na investiciju? Da li vlast želi da ima N1 kao dežurno krivca i alibi ili želi da N1 ne postoji? Da li etika i hrabrost, kako glasi naslov nagrade Dušan Bogavac, ima svoju granicu? Pitanje su za Igora Božića, izvršnog producenta televizije N1. Dobar dan i hvala što govoriš za podcast Istinomera.
Dobar dan.
I možda da počnemo od ovog poslednjeg.
Bilo je dosta pitanja.
Da. Ovog poslednjeg pitanja, da li, evo mi sedimo sad na televiziji N1, prošli smo kroz redakciju, novinari rade kao da se ništa ne dešava, kao da su okolnosti uobičajene i pretpostavljam da i jesu u neku ruku, ali da li etika i hrabrost imaju granicu i koja je to granica?
Pa verovatno jeste neka kada zaista fizički neko bude ugrožen. Pretpostavljam da je to trenutak kada bi se neko preispitivao da li vredi to što radi i da li vredi zaista dati život za profesiju. Jel? Uh-huh. Mi još uvijek nismo u takvoj situaciji. Ja nemam utisak da jesmo.
Srećom,
naravno. Ali ne znači da ne možemo biti. Dakle, tu te pretnje koje si pomenula u ovom uvodnom delu, one su stvarno bile zastrašujuće. I nije baš da možete da kažete da je to neka ajde kažemo osoba pod nekim psihotičnim uticajem koja te pretnje radi samo zbog toga što je lud, jel? Nego ja mislim da imaju vrlo uticaja izjave koje se čuju i koje one mogu da čuju na mainstream medijima, na nacionalnim frekvencijama, da pročitaju u tabloidima koji ih izviru sa svakog kioska.
E sad, da se vratit ćemo se na te pretnje nešto kasnije, ali ja bih voljela da počnemo. Za nekoliko dana vi slavite peti rođendan.
Peti rođendan emitovanja, malo ranije smo se okupili.
Da. Dobro, ali to je, da kažemo, jedan, ajde, mali jubilej.
Da.
E sad, u trenutku kada nastajete, to je 2014. godina, do ovog trenutka, a to je danas je 2019. Da li se u statusu N1, u smislu u kome govorimo, u javnosti bilo šta menjalo? Da li postoji neka, kako da kažem, zakonitost tih pretnji, napada, gledanja na rad N1 ili ne postoji? Ili je sve isto od samog početka?
Pa nekako imam utisak da se u posljednje vreme su se ogolili svi.
U kom smislu ogolili?
Dakle, pa ogolili su se, dolazimo do sada direktnih vređanja. Evo, baš jutro sam pročitao u press clippingu da je Goran Vesić, dakle, zamenik gradonačelnika, ima zvaničnu funkciju čak i u Srpskoj naprednoj stranci, frustriran analizom koju smo mi juče pravili povodom paljenja njegove knjige, nazvao Jugoslava Ćosića plaćenikom fašisti. Dakle, to i okarakterisao kao da je to gore nego biti sam fašista. Mm-hmm. Dakle, to su takve brutalne uvrede koje vi svaki dan dobijate. Ranije se nekako vodilo računa. oni sada pokušavaju, ili barem jedan
kad
deo...
Kad kažeš broj... ranije, misliš na ranije 2014. do 2000 da, neke, recimo.
Da, da, da. Nekako bilo je dovoljno kvalifikovati N1 kao američku televiziju, a sada nekako je potrebno poniziti sve ljude koji rade to.
A da li je maliciozno reći da se ti napadi intenziviraju ili da se položaj N1, ali ne samo N1, dakle i drugih medija koji se bave na profesionalan način svojim radom i tu pre svega mislim na istraživačke portale, dakle da li je maliciozno reći da to koincidira, da taj razvoj napada u negativnom smislu koincidira sa političkom karijerom na funkcijama Vučića, odnosno od 2014. kada on preuzima ulogu premijera i kada počinje njegov formalni, da kažem, napredak u karijeri i preuzimanje moći i u formalnom smislu i u faktičkom.
Pa mi smo počeli da radimo otprilike posle jedno 7-8 meseci od kako je on postao premijer. Sećam se da je on već tada bio pod... mi nismo zapravo počeli ni da emitujemo kada se dogodila ova situacija na Paradi ponosa u kojoj su bili glavni
učesnici.
Tuča žandarma i njegovog brata i brata Siniše Malo. Dakle, i već tada je postalo jasno da mi ne želimo da potpadamo pod taj uticaj, da pravimo bilo kakve dilove sa vlašću u tom trenutku.
A su pokušani dilovi od vlasti?
Pa ne. Ako ja to tako razumijem kada Ćosića zove direktor BIA i traži od njega da ne pustimo snimak koji smo u tom trenutku jedini imamo, koji sada služi kao sudski dokaz, ali tada nisu želili da to ode u javnost.
Dobro.
Iako smo taj snimak predali, ne kopiju tog snimka, predali njima, jer je to po zakonu.
I da li bi rekao da je to ključna tačka od koje kreće sunovac?
Ja mislim, da se razumemo, naše fotografije, nekoliko nas, su objavili u Informeru pre nego što, čim su saznali da smo se okupili. Posle prvog saopštenja ko čini tim N1, oni su objavili i povezali to sa CIA-om i namerom da se ruši Vučić koji tek što je postao premijer.
Dobro. Ti si sam rekao, sada komentarišući ova dešavanja u vezi sa poslednjom akcijom rada na terenu bacanja letaka u vaše dvorište sa određenom porukom, da je epicentar svega toga Andrićev venac, da čitam Vučić, jel? Kada to kažeš, da li misliš metaforički ili misliš da tamo stvarno neko sedi i smišlja šta će da se dešava sa N1, Birnom, Krikom, Stevom Dojčinovićem, Čečenom, bilo kim u ovoj zemlji ko se bavi profesionalnim novinarstvom?
Pa ja ne mogu da kažem da su baš svi incidenti vezani i za sve medije vezani baš da je neko osmislio te incidente prema novinarima. Ali provokacije, da. Ja sam ubeđen da te provokacije... Vi imate bukvalno rečenice koje, pre nego što ih izgovori Vučić, izgovore ih svi drugi njegovi analitičari koje se šire po svim ostalim medijima sa nacionalnom frekvencijom. To nije slučajno. Ne može se desiti da u jednom danu njih petorica citiraju Hajnea u nekoj situaciji. Dakle, to prosto je nemoguće. Deluje mi da to izgleda ovako, da Vučić i njegov tim oko njegovih savjetnika, ne mislim konkretno tu sada na Suzanu Vasiljević, nego mislim na tim savjetnika koji osmišljavaju...
A što ne misliš konkretno na Suzanu Vasiljević?
Zato što mislim da se ona bavi više tim odnosima sa novinarima, da ona nije strateg te. Deluje mi da nije strateg.
A ko misliš da je strateg? Beba Popović možda?
Ne znam. Znači, ne znam. Znam da su u njegovom timu radili ljudi koji su bili iz inostranstva. Pominjala se agencija jednog Izraelca, pominjali su se savjetnici Tonija Blaira, odnosno iz njegove agencije. Mislim da je tu više ljudi, da tu nije samo jedan čovjek.
I da se vratimo sad na tvoju tezu, da ti svi savjetnici strateški osmišljavaju...
Da, oni, ja mislim da je cela ta priča koja se dovodi u vezu sa napadom na medijima apsurdna, zato što vi napadate ne političke protivnike, nego napadate medije jer njih želite da karakterišete takođe kao političke protivnike. Zašto? Da biste opravdali svojim biračima to što mogu slučajno da pročitaju na tim medijima.
E sad, imam jedno pitanje koje se odnosi na te napade na N1 u odnosu na napade koji se dešavaju i drugim medijima, pre svega medijima na lokalu. Dakle, za razliku od drugih medija, ne izdvajam sad po profesionalizmu, ali po statusu. Dakle, mi imamo istraživačke portale koji su koji deluju kao male grupe ljudi koji su faktički udruženja građana, jel? Nevladin medij. I imamo vas koji je deo jedne prilično moćne korporacije. Dakle, na lokalu imaš zapaljenu kuću novinara. Ovde, srećom, nema još toga, ali zapaljena kuća novinara kao metafora najgoreg što možda se desi sledeće uzimanje života, mislim, a i to smo doživjeli. Da li misliš da su napadi na N1, imajući u vidu da ste vi, da su vaši vlasnici investitori veliki ovde, kontrolisani? Kontrolisaniji, dakle, da je Vučić svestan toga da napadajući vas napada investiciju?
Pa ja mislim da je on svestan toga, da. Mislim, to je očigledno da je svestan. Ne da je samo da napada investiciju. On, mislim da napadajući nas, on zapravo pokušava da celu tu investiciju gurne u neki kontekst nekog, kako kažem, višeg cilja iz inostranstva koji radi protiv njega, što nema apsolutno nikakve veze. Ali da se vratim negde na tvoje pitanje...
Mislim, da li on, kad kažem kontrolisan, i ne znam da li me razumeš dobro, dakle da ne dozvoljava da to prekorači granicu ugrožavanja ličnog života na način na koji je bio ugrožen život kolege iz Grocke.
Jovanovića, da. Da, dobro, za kolegu iz Grocke je jasno da je to, barem tako i po optužnici piše, da je u pitanju lokalni funkcioner. I onda oni nemaju nekakvu kočnicu. Vučić, ako osmišljava bilo kakvu medijsku strategiju, on je ipak obazrivije osmišljava. Dakle, to je očigledno. I mislim da ne bi u situacijama kada smo mi, recimo, imali konkretno te pretnje, dolazili smo do toga da kada otkriju ko su ti ljudi zaista nemaju nikakve direktne veze sa Vučićem. Dakle, oni su bili prosto produkt nekog, kako bih rekao, uticaja sveopšteg tog odijuma prema N1, sami poneseni da imaju tu slobodu da prete nekome, ali nije im on rekao to da rade. Jer on zna da kada bi se došlo do njega, da to ne bi izgledalo dobro u međunarodnim...
Dobro. Ali da li, kako da kažem, da li misliš, vraćajući se na vaš status, da li misliš da su vaši vlasnici, koji se bave biznisom pre svega, jer to je poenta, mislim da nema tu ljubavi i mržnje, to je pitanje interesa. Dakle, gde je granica između biznisa i svesti o tome da je biznis važan i bitke za slobodu medija? U slučaju N1?
Pa mislim, mi za sada vidimo da oni podržavaju slobodu medija i slobodu govora i to im je očigledno od početka bio i cilj, da imaju respektabilan mediji i da zapravo u okviru svog ovog biznisa imaju jedan brend koji je pozitivan i koji mogu da se podiče. Ja mislim da smo mi koji radimo na N1 uspeli to i da ostvarimo. I da ta granica bi verovatno bila kad bi neko želeo da im uništi biznis pa ih oterao.
Ali imam utisak na osnovu onoga što je gospodin Nikos Statopoulos, koji je bio ovde pre par nedelja praktično.
Pre mesec dana, da.
Eto, koji je inače predsednik United grupe i partner te krovne kompanije BC Partners. Dakle, imam utisak da na osnovu onoga što smo čuli od njega, da on nije nezabrinut za biznis. On je rekao, ja sam došao da zaštitim investiciju, zar ne?
Ja mislim da
je... Kad je to rekao, da li je mislio na vas ili je mislio na drugu investiciju?
Ja mislim da je mislio na ostatak mm-hmm. grupe. Zato što se u poslednjih nekoliko meseci desilo da vi imate bukvalno neviđene pritiske od lokalnih vlasti. Očigledno i na samom terenu postoje pritisci na osnovni biznis, a to je da se otmu korisnici od SBB-a, to je da se na sve moguće načine Telekom osnaži.
A vođena je praktično kampanja, mislim da to nazovemo pravim imenom.
Pa da.
Države i državnog preduzeća protiv vaš, mislim.
To... I ja mislim da je to bila i osnovna svrha ovde da se prenese poruka da investitori nisu zadovoljni takvim ponašanjem vlasti prema tom biznisu. Ja mislim da oni nas štite tako što ne reaguju na te konstantne pritužbe koje dobijaju iz Vučićevog kabineta.
Mm-hmm. Ali s druge strane su i oni uputili, bilo je ono masovna pisma na razne međunarodne adrese.
Apsolutno, da.
Oficijalne adrese.
Oficijalne adrese zbog toga što su primetili da su ti pritisci na N1 prelaze svaku granicu. Mi šaljemo mesečno njima izveštaj šta nam se dešava. Ne samo šta nam se dešava, prosto kako poslujemo. I jedna od tih stavki jeste i to šta nam se dešava. I onda su oni ljudi shvatili da treba na neki način da nam pomognu i da potraže zaštitu. I ja sam, recimo, vrlo iznenađen o reakcijom novinara u Srbiji ovih dana, zato što ovoga puta nismo tražili nikakvu reakciju, sami su se novinari organizovali.
Organizovala se Grupa za slobodu medija.
Grupa za slobodu medija, da.
I bilo je tamo dosta ljudi, realno, na tom protestu?
Pa jeste, i to me iznenadilo, moram priznati.
A zašto te iznenadilo?
Pa zato što se sećam kako su reagovali prošli put novinari kad je u pitanju bila afera sa Bratislavom Gašićem. Zato što mislim da je tada bilo... Tada nisu onako voljno dolazili. Bilo je tu možda, ne znam, dve desetine ili tri entuzijasta koji su smatrali da treba da se pokažu, a onda se nekako to osulo. I mislim da su sada zapravo svi koji nemaju direktan uticaj ove vlasti se tu skupili, jel?
Uh-huh. E sad, hoću da te pitam, da se vratim na vašeg šefa i njegovu posetu i na intervju koji si ti radio sa njim. I jedna rečenica mi je u tom intervju zaparala uši, odnosno njegova izjava koji je deo tog intervjua, gde on rekao, on je bio kod Ane Brnabić na sastanku i posle tog sastanka je objasnio što se tamo dešavalo. Ali je rekao, i da ima snažan utisak, ja sad citiram ono što je na vašem portalu objavljeno, da ima snažan utisak da vlada Srbije nema interesa da utiče na rad N1.
Pa ja, on je bukvalno došao ovde posle tog intervjua, odnosno posle tog razgovora sa Anom Brnabić na intervju kod nas. I ja imam utisak da je taj njegov utisak iz kabineta došao baš tada. Dakle, da je on tada stekao utisak da vlada ne želi da N1 ne postoji.
Je li to tvoj utisak?
Da.
Isti? Da vlada N1
ne želi? Moj utisak, ja ne mogu da kažem, ja ne znam, možda...
Mislim da vlada Srbije ne želi da utiče na rad N1. Podsjetit ću na... član te vlade rekao da ste CIA televizija.
Ne, ne, oni znači, bi, da se razumemo, oni žele da utiču na rad svih medija pa i na N1, to je jasno. Ali ako me pitaš da li bi vlada Srbije htela, odnosno vlast, htela da nema N1, nisam siguran da li bi odgovor bio pozitivan. Odnosno, da li bi vlada zaista to želela.
Pa to je ta dilema koju sam postavila na početku. Alibi ili kao alibi?
Pa da, mislim da mi možemo da poslužimo kao dobar alibi, zato što sam iz više izvora čuo da kada, recimo, neke evropske zvaničnike, predstavnici NGO-a iz Srbije u Briselu pitaju za slobodu medija, oni uvijek kažu, pa što hoćete, imate N1.
Da, ali to je bilo i kod Miloševića priča, sećaš se, evo, imam, vidiš šta mi radi Koraks.
Jeste. Uvek mora da postoji neki alibi, da to nije totalno zatvoreno društvo, da to nije, da tu nema medija koji kritički misle i uvek je dobro imati nekoga. I onda će ti kad kažeš N1, to je velika televizija, Radio 3 zemlje, iza nje stoji velika kompanija, šta vi hoćete? To je vrlo dobar alibi.
E sad, da li je bojkot, kao magična reč u ovoj zemlji, se može na neki način odnositi i na televiziju N1, ne jedinu, ali bojkot u smislu da vas vlast bojkotuje. U kom smislu? U smislu da ne žele da gostuju na vašem programu. Vi imate pristup konferencijama za medije koje u organizaciji vlasti. Dobro, bilo je incident sa ovom fabrikom, otvaranjem ovog vetroparka i tako dalje. Ali, generalno, imate pristup izvorima poput konferencije za medije, izjava ili javnim događajima. Da li je gostovanje Đukanovića u presingu incident ili misliš da će se tendencija promeniti?
Pa evo, posle toga se ništa nije promenilo. Dakle, posle tog gostovanja. Vrlo je bilo čudno. Dakle, ja znam kako je došlo, mislim, mi pokušavamo stalno da imamo stranu vlasti kod nas i stalno ponavljamo pozive, što pismeno, što verbalno. I znam da je ono Ćosić početkom nove sezone presinga hteo da isprobu da vidi šta se dešava.
A da li na taj način, mislim sad je to možda malo
nategnuto. Njega je okarakterisao kao neko ko bi možda mogao da izađe iz tog šablona, da se ne zameri Aleksandru Vučiću ako se pojavi na N1.
Misliš da je došao bez znanja?
Ne, to sigurno nije uradio, to sigurno nije uradio, ali je možda odabran kao neko ko bi mogao da uspešno preživi taj.
Ali taj bojkot je na neki način pritisak, jel? Nema tu, mi se slažemo u tome. Kada te bojkotuje vlast, to je pritisak.
I direktno žigosanje da ti radiš protiv vlasti. To je ideja, mislim da je to, jer u početku nije bilo tako, u početku su nekako sporadično dolazili i tako dalje. Mislim da se vremenom, to što si me pitala kako se to vremenom promenilo, mislim da je vremenom ta neka stranačka, ili ajde da kažemo, pošto nije samo SNS u pitanju, tu su i druge stranke u vlasti, da se ta vojnička doktrina malo pojačala. Dakle, da nije bila samo, da je u početku ipak bilo tu malo nekih demokratičnih izliva članova predstavnika vlasti, jer dolazilo je tu i tamo Zorana Mihajlović. Došao je
Jorgovanka Tabaković. Naročito, mislim, da ste radili, od 2012. do 2014. je bio jedan, da kažem, period u kome su mediji imali obe strane, jel?
Jeste. Ali, kažem, čak i posle, kad smo mi počeli da radimo, bilo je tu funkcionera koji su s vremena na vreme dolazili. Ali onda posle, ni Ivica Dačić više ne sme da dođe. Mislim, ne sme da dođe, verovatno bi on smeo, jer on nema taj problem. Ali mislim da gleda kako bi mu se to tamo, kako bi mu se recka lupila.
Da. Postoji još jedan metod te bitke protiv ne samo N1, ali pre svega N1 i televizije Nova S, koja je deo grupe. A to je slična mehanizam kao što postoje paralelne nevladine organizacije, znači takozvani gongo, da faktički uvode paralelne programe koji gađaju određene, dakle kreiraju, kao da nemaju sopstvenu ideju šta bi imali na programu, naročito TV Pink, nego čekaju programsku šemu United, televizija na United, i onda napravi svoju emisiju koja je replika onoga što se tamo dešava.
Jeste. Ne, to je evidentno. To je zato što gađa se termin i onda to vidite, svake nedelje saopštavaju koliko je bila gledanost Utiska nedelja, koliko je bila gledanost Hit Tvit.
Intervju u mikrofon.
E sad to hoću upravo da kažem, pošto se vodi ta ružna kampanja protiv Olje Bećković koju ignorišu potpuno, osim ponedeljkom ujutru kada imate objavu tih kao navodnih rezultata, da li, kako bih rekla, da li tom kampanjom ili zašto takvu kampanju vode protiv televizije za koju tvrde da je niko ne gleda? Dakle, da li je to logično? Ako te niko ne gleda, znači ti si puta.
Meni tu ništa nije logično. Ne, meni tu ništa nije logično, ali je očigledno tim spin doktorima to veoma važno kako će se to doživljavati. Mi imamo ta interna istraživanja, u stvari nisu to interna istraživanja, to je cijela jedna platforma koja zapravo meri gledanost u trenutku kada se nešto dešava. Važno je da objasnimo ovo. I čim se pojavio Utisak nedelje po tom TV bitu, on je odmah izbio na prvo mesto. Znači, prestigao i RTS i Pink u tom trenutku. Mitrović, odnosno cijela ta Pink garnitura je očigledno to znala, zato što su oni taj hit-tweet predvideli čim su čuli da će se vratiti Utisak nedelje i gađali su identičan termin. I zato je potrebno, oni znaju šta je realnost, ali ova druga istraživanja na nivou cijele zemlje sa kojima mi ne možemo da se takmičimo, odnosno Nova S ne može da se takmiči jer se ni ne vidi na teritoriji cijele zemlje, naravno da je onda zgodno tu statistiku tako predstavljati.
Ali nije to jedino iracionalno što se čini, ili bar to deluje nama iracionalno, ali suštinski, recimo, i kada kaže neko za vas, za televiziju, CIA televizije, ili kad kaže vi ste Đilasovi i Šolakovi plaćenici.
Mnogo epiteta ima, da.
Znači, ima tu sad epiteta koje, kako da kažem, koje te, kada odgovaraš na njih, na neki način uteruju u defanzivu. Konstantno su mediji pod vatrom ili pod napadima u defanzivi suštinski, jer ti sad treba da objasniš, ja nisam CIA televizije. Ja radim profesionalno.
Apsurdno je, da. To, rekla si, počela si pitanje sa tim da li je to jedino što je. Naravno da je apsurdno za tebe, jer si ti stalno u potrebi da kažeš nisam ja. Jest. To je metod, malo je komplikovano da ti primenjuješ metod kao što primenjuju političari. A to je, ja te optužim za nešto, a ja ti ne odgovorim na tu optužbu, nego tebe napadnem. Jer ja prosto ne mogu tako da funkcioniš, mislim.
Da. E sad, jesu li ti incidenti, sad ubrzavam malo pošto smo već pri kraju, jesu li ti incidenti koji se dešavaju zapravo ti leci? Sve ono, ja sam navela, ja sam pronašla, ima na Cenzolovki koja se bavi inače medijima i svim stvarima u vezi sa medijima, gore stavka N1. I kada sam ušla u to, ne možeš da veruješ iz nedelju koliko tu ima dešavanja, napada, raznih incidenata koje se odnose samo na vašu redakciju.
Ja sve vreme pričam kako ja ne mogu više se bavim sobom, odnosno da se bavimo mi sobom. Mm-hmm. Dakle, jer na taj način oni blokiraju vas da vi radite svoj posao normalno.
Što i jeste cilj, verovatno.
Pa naravno, to jeste cilj i oni taj cilj ostvaruju. Zato što ti svaki dan moraš da, mislim, došli smo u jednom trenutku kao, pa ne možemo više reagujemo na ovo, pusti ih, neka rade to non stop. Ne moramo da se branimo, neka bude tako, šta da radimo? Ne možemo baš svaki, jer toga ime non stop, jer oni imaju mnogo medija, mnogo funkcionara.
Jer to je u stvari, ta vrsta, dakle, ta atmosfera je zapravo vaša redovnost. Znači, to je redovna,
tako je,
redovna situacija u kojoj se funkcioniše, zar ne?
Tako je. Pa ne, vi imate, ja tačno, se vidi na Twitteru, ono, kao botovi koji duže Jugoslava. Kako on objavi nešto što smo mi već objavili na sajtu, a to je onda lavina anonimnih botova koji komentarišu to. Znači, tačno, cela mašinerija je upregnuta.
E sad, da li sem onog dešavanja kada je onaj čovjek koji je pisao ono pismo preteće
za familije i...
Tako je. Zna se ko je, neke institucije su reagovale i tako dalje. Da li je, recimo, znamo ko je bacao letke? Da li znamo išta o objavljivanju, na primjer, JMBG, Jugoslava Ćosića, to je bilo pre dve godine, ako se ne varam, na jednom portalu. Da li je jedan slučaj razrešen od institucija?
Ne, oni to ne smatraju slučajima. Dakle, oni, recimo, policija, ja ne mogu kažem, ona klasična policija, ona od REG, oni su odmah izašli ovdje, čim smo ih pozvali, došli su stvarno brzo. I reagovali su. Ali, i ono, reaguju tamo zaista da vide da postoje da postoji neka ozbiljno kršenje zakona koje bi mogli da im, koje bi mogli strani mediji ili, ajde kažemo, funkcioneri da im direktno zamere. Mm-hmm. Nešto što ne bi mogli oni da odbrane. Zašto ja mislim da ova cijela priča sa ovim lecima jasno je da je organizovana? Ne vjerujem da direktno stranka stoji iza toga, ali stoje neki ljudi koji očigledno pokušavaju da budu... Znači, to su neke paralelne strukture moći očigledno. Mi vidimo da tu konstantno izvesni Bogoljub Pješčić je odjednom se pojavio i govorio protiv N1 na televiziji O2. U specijalnoj emisiji Pola sata izmislio je da ima uvid u neka interna dokumenta u televiziji u kojima se vidi neprofesionalnost rada Beogradske redakcije. Dakle, sve su radili da bi pokazali da mi ne radimo profesionalno, da bi to diskreditovali. Pa su uvodili i ljude koji ne znače ništa u javnom životu, nisu ništa, ali ih koriste.
Da. Što se desilo na kraju sa onim mailom koji je završio kod Vesića?
Ništa.
U rukama?
Ništa se nije desilo.
Desilo šta je ishod? Nema ishoda?
Pa ne, mi smo podneli, naši advokati su podneli prijavu, onda je on podneo kontratužbu. I to je sad, ono, bit će na sudu. Dakle, ali to su, eto, ping-pong, loptica, ali potpuno apsurdno. Dakle, neki mail koji sam ja poslao interno završi kod njega.
E, imam još dva pitanja koje se odnose, ajde da kažem, na tvoj neki lični doživljaj. Dakle, kada gleda, neko sa strane ko bi gledao sad kako radi N1 i ko bi gledao vaš program bi rekao, vidi, ovi ljudi dolaze na posao slobodno, rade, kritikuju, nema zabranjenih tema, dakle, ne postoji funkcioner u ovoj zemlji koji nije bio kritikovan, ako je to zaslužio u vašem programu. Se slažeš u tome? Da to tako izgleda kada gledaš?
Pa, da.
Nema tih funkcionera kao oni ne gostuju, ali suštinski program je kritičan, deluje da je slobodan i tako dalje. Da li je to, kako bih rekla, prevara zapravo? Da li se ti osjećaš prevara u smislu tvog ličnog osjećanja? Da li se ti osjećaš da radiš slobodno, da ne trpiš pritiske, da kada dolaziš ujutru i razmišljaš o tome šta ćeš da staviš u program i šta ćeš da kažeš ljudima da rade, da je to potpuno nezavisno od bilo čega što se oko tebe i oko N1 i oko medija dešava?
Pa, to bi bilo kad ne bi bilo ovih pritisaka, da osjećao bi se slobodno, zato što nemam pritisak gazda koji me zovu i kažu, nemoj ovo da pustiš ili nemoj pustiš ovo. Ali ovdje imaš taj pritisak javnosti kako će da se protumači. Dakle, možda čak i nije loše jer te tera da budeš oprezniji u smislu da ne napraviš grešku. Dakle, ja sam prezadovoljan koliko malo grešaka smo imali s obzirom na činjenicu da radite u medijima. Svi znaju koliko je to uobičajena stvar da se negdje sapleteš dnevno. Mi imamo 10 sati dnevno programa.
Jasno. Dakle, dakle, ti se ne osjećaš...
Ali ne osjećam se dovoljno, kako kažem, ne slobodno u smislu... Taj pritisak ima efekta na tebe. Ne možeš ti da apstrakuješ ceo taj pritisak i da praviš program bez njega. Uvijek ti to negde stoji, a čekaj, ako ovo kažemo, šta će onda da bude kontraefekat? Koliko tabloida će da nas razapne zbog toga? Tako da to jeste neka vrsta efekta koji oni sa svim tim pritiskom ostvaraju, ali možda čak... Ne mogu da kažem, ali možda smo i oprezniji zbog toga i profesionalniji.
Hvala što si govorio za portal Istinomera.
Hvala vam.
Čuli ste Igora Božića, i izvršnog producenta N1 i podcast Istinomera u mikrofon. Sljedeće srede se čujemo ponovno.